Qalampırdan gəpirəmiz. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bugün 1-ci iyul günü Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bilan telefon orqali muloqotga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Hamkasblarimiz Putin və Zelenski bilan telefon suhbatlari mavzusida maslahatlashuvlar olib borilmoqda, dedi Erdoğan jurnalistlarga. Turkiya rahbari kecha Madridda bo'lib o'tgan NATO sammiti yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida ham shu haftaning oxirida yoki kelayotgan haftaning boshida ikki davlat prezidentlari bilan telefon orqali gaplashish niyati haqida gapirgandi. U Putin va Zelenski bilan Ukraina donini eksport qilish masalasini muhokama qilishni rejalashtirgan. Erdo'g'onning NATO doirasidagi matbuot anjumanida chiqishidan so'ng Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov davlat rahbari Vladimir Putinning Turkiya yetakchisi Erdo'g'on bilan telefon orqali suhbati hozircha rejalashtirmaganini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.